Вітаю вас, шановні радіослухачі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні рівно 30 років найбільшої техногенній катастрофі в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Здавалося б, що нового, що можна сказати про цю катастрофу? Вже знято десятки, якщо не сотні фільмів, написано десятки, якщо не сотні книжок. Але Радіо Свобода знайшло буквально саме тих людей, які вже ту ніч на 26 квітня 1986 року намагалися приборкати вогонь, приборкати поширення радіації тих самих атомників, які рятували разом із пожежниками та іншими колегами ситуацію. «Чорнобиль. Моя зміна» – так називається дослідження, авторами якого є мої колеги Тетяна Якубович і Володимир Паутов. Тетяна Якубович поряд зі мною зараз в студії Радіо Свобода. Вітаю тебе, Таню.
Вітаю.
Отже, що нового можна ще сказати про цю катастрофу?
Насправді, ракурс, який ми обрали, він досить непопулярний. І непопулярний у перші роки аварії він був, тому що була конкретна ЦУ від Політбюро, що не можна називати атомників героями. Пізніше ЦУ вже не існувало, але штампи, як відомо, живучі, і вони продовжують існувати і досі.
Ну, таким чином, пожежники-герої, шахтарі-герої, будь-хто герої, ліквідатори, дійсно, сотні тисяч людей брали участь в ліквідації цієї аварії, але не атомники самі.
Той, хто цікавиться темою, обов'язково зверне увагу, що публікації в радянській пресі, вони говорили про ліквідаторів, про всіх ліквідаторів, крім лише працівників Чорнобильської станції. І насправді так частково залишається і досі. І ми просто спробували показати, що відбувалося всередині четвертого блоку у ті перші 15 годин, коли з аварією боровся тільки персонал. І тут мова не тільки про те, що люди опинилися в епіцентрі техногенної катастрофи, і їм було там важко, а в тому, що вони зробили конкретні дії, які убезпечили від набагато гірших наслідків, і за ці дії було заплачено життям людей.
А саме ці люди, які були в ту ніч, дали ексклюзивний коментар, інтерв'ю, розповідь Радіо Свобода. Отже, послухаємо радіоверсію фільму «Чорнобиль. Моя зміна».
Ми не ставимо собі за мету шукати винних в аварії 30-річної давнини. Але ми констатуємо, що вина, покладена радянським судом на оперативну зміну ЧАЕС, призвела до того, що ці люди практично зникли з хронік ліквідації. Імена багатьох ще довго фігурували у пресі поруч зі словом «халатність», а їхні дії у ту ніч потрапили під замовчування, яке цілком не зняти і дотепер. Ця історія про відповідальність, усвідомлену, важку і самовбивчу.
Несколько трудно все это вспоминать. Вот насосы нижнего подъема управляются отсюда.
Как это выйти? А куда уйти? И что дальше? А кто это будет выполнять? Что это будет делать?
Бросайте все, берите третьего человека и выдвигайтесь на четвертый блок на помощь ребятам. Они тут все уже все плохие.
Это была моя остальная кнопка. В принципе, остальная кнопка оператора на четвертом блоке.
Чорнобиль. Моя зміна.
Ми повертаємося на Чорнобильську атомну з людьми, які 30 років тому залишали її одним із останніх. Олександр Чераньов сьогодні вперше з того часу підійде до свого робочого місця.
Около 5 часов утра я приїхав на станцію і по цьому коридору йшов на своє робоче місце на 4-й. Блок, де я працював старшим інженером управління турбіною.
Золотий коридор. Сьогодні тут вимита мало не до стерильного підлога. 30 років тому по цьому покриттю носили на п'ятах радіоактивний бруд. Аркадій Усков прибіг сюди на допомогу з першого блоку.
Отримав команду йти на допомогу колегам на 4-й блок. Ми видвинулись на часов 5.
Когось із них викликали на станцію ще серед ночі. Хтось вийшов на світанку. Тож свій четвертий блок вони бачили по-різному – у темряві і при світлі східного сонця. Коли Олексій Бреус побачив цю картину, він засумнівався, що тут ще щось можна зробити.
Я зайшов на щит системи радіаційного контролю і спитав, чи можна пройти на четвертий блок, на пульт четвертого блока, тому що в мене виникли сумніви, чи взагалі приміщення тіла, чи ні.
Четвертого блока практично не було, верхньої частини. Із реактора було свічення, по цвіту воно напоминало, як углі затухаючого костра. На трубі був такий відблиск.
Щит управління третього блоку. Майже повна копія четвертого, що похований тепер за стіною.
несколько трудно все это вспоминать. Инжекторы где-то были у нас, насосы. Так, конденсат. Вот насосы нижнего подъема управляются отсюда. Здесь вот функциональная группа. Систему водоаэратора и далее вода идет на реактор. Должен сказать, что спустя время, конечно, тяжело уже вспоминать.
Але насправді він пам'ятає. І ми у цьому переконалися абсолютно випадково. Наша камера засвітила один з датчиків і на вже відключеному обладнанні спрацювала аварійна сигналізація.
Саша, твой пульт.
Ну, я не помню, где звук.
Кто помнит?
Это снятие, это квитирование звукового сигнала.
Да, у меня есть подозрение, что от яркого света на вот эти узкопрофильные сработала сигнализация.
Такі ж пульти, такі ж прилади. Навіть темрява тут тепер, після зупинки блоку, схожа.
Зранку тут в цьому приміщенні я побачив Леніна Топтунова. Ми кивнули один одному, поздоровались. Так само з Акімовим. Вони були в такому поганому стані, погане самопочуття не було. Це було видно по них, не треба було навіть нічого розповідати. От тут за спиною була, обвалилась плитка із стелі. Саша Чураньов мені сказав, там була калюжа, що потужність дози в тому місці 800 мікрорентген на секунду, не на годину, а саме на секунду. Підрахувавши, це якраз в 1000 разів більше допустимого рівня для операторів, швидко про це забув.
Олександра Чираньова тоді розбудили о 4-й ранку. Що точно сталося на станції, не повідомили. Але підозра, що аварія радіаційна, у нього виникла. Адже саме в таких випадках потрібна зміна персоналу. О 5-й він уже був за своїм пультом.
Моєго сменщика відпустили чуть раніше, ми зустрілися з ним в санпропускнике. Він мені на словах передав ситуацію, що произошло, що з реактором. Он точно не знал, но сказал, что ситуация плохая.
На моих глазах вот ряд А. Все в замедленном виде розсипається з наростаючим взривом. Такий уп і все.
І далі тиша. Абсолютна тиша. Так запам'ятався цей момент Валерію Репеті. На його хімічний цех упала частина покрівлі машинного залу. Валерій вибрався з-під завалу і виніс ще одну непритомну людину.
Я забіжав на этот пульт управління і сразу начальнику. Начальник, що у тебе случилось? Я говорю, Міша, графіт у мене лежить на 12-й отметке. Ну, не может быть, он говорит. Ну, я говорю, факт.
Когда я проезжал в автобусе мимо, значит, этой стороны, со стороны марш-зала, то вот этой крыши ее уже не было. Ее здесь не было. Значит, это здесь было все разрушено. А отсюда, вот где находится сам реактор, исходило такое зарево жовто-соломенного цвета.
Володимира Бабичева за 10 хвилин до 5 розбудив начальник зміни 4-го блоку Олександр Акімов. Сказав, що на станції аварія з виходом радіоактивності за межі проммайданчика. Це означало серйозно. Але наскільки, Бабичев побачив лише коли під'їхав до блоку автобусом з іншими атомниками. О 5:30 він уже був на блочному щиті.
Акімов ушов не сразу. Я ему сказал, что Саша, значит, все, я тебя меняю. Но ушел он не сразу, только потом говорит, что я уже ухожу, потому что у меня очень сильная рвота, слабость, я уже еле-еле хожу. Нужно обязательно сделать записи в оперативном журнале о смене. Найти мы его не могли. Этого журнала, я говорю, так, Саша, это не имеет значения, значит, я тебя отпускаю.
Олександр Акімов допрацює свою зміну майже до кінця. З операторів він помре першим – 11 травня. А колега, що його замінив, Володимир Бабичев, вийде з блоку близько 3-ї години дня, пробувши в епіцентрі аварії понад 9 годин. Вся країна знала про події на даху блока, де пожежники гасили вогонь. Країна знала, що шахтарі копали тунель під реактором, а вертолітники зависали над джерлом. Але ви не знайдете у цій пресі статей про ліквідаторів з Чорнобильської атомної. Їх не існує. Станційники – безвідповідальні люди. Через них тепер радянський народ ось так, не шкодуючи себе, долає наслідки. А от письменник Борис Олійник розпікає недолугих чорнобильських операторів на сторінках літературки. Тим часом зміна станції робила те, що не міг зробити будь-хто інший. Точка перша – це пожежа. Це на даху її гасили пожежники, а в нетрях блоку – атомники. Далі – відключити всі перебиті кабелі і усе, що потенційно може вибухнути. Тільки вони знали географію блоку і своє обладнання. І вони єдині насправді усвідомлювали, з чим мають справу. І яке воно на смак.
Ми розуміли, що ми знаходились не в лучшому місці, далеко не в лучшому місці. Мы это ускоряло нашу работу и позволяло быстро открыть регуляторы.
В том помещении, да, самое, мы были, было, ну, принаймні 400 рентген на годину. Это набагато більше, ніж 800 мікрорентген за секунду.
Поручили Саше Нехаеву, значит, занимайся, открывай до полного открытия эти задвижки. Ну, чем он и занимался, а там воды было... Ну, вот так вот повыше, чем по щиколотку. Это уже вода была вся активная. Вот, ну, мы уже были, и я когда шел, то обули бахилы. Ну, ошибочно или как-то там повредился этот бахил, и он стоял, открывал эту задвижку для подачи воды в этой активной воде.
Олександр Нехаєв через цей радіаційний опік втратив ногу. Тієї ночі він прийшов на четвертий блок з іншого на допомогу.
Уже люди были... такого бордового цвета, шея распухшая, красные, у всех постоянные позывы, рвоты.
4 ГЦН стоит с левой стороны в ряд и 4 ГЦН с правой стороны, они так и называются, симметрично.
Це приміщення головних циркуляційних насосів. Ось ці обслуговують третій блок, а поруч під завалом ГЦН четвертого. Там у ніч аварії назавжди залишився оператор Валерій Худимчук. Колегам так и не вдалося его відшукати.
Геннадий Русановский, когда увидел, он твердил, он пытался пройти через этот дверной проем и нагромождение всего-всего в помещение ГЦН 4 блока и все твердил. Там остался Валера Хадимчук, там остался Валера Хадимчук.
Пытались пролезть и под низ ГЦНов вот сюда. Пробирались. Но ничего мы там не нашли, только эти развалины кругом, нависающие плиты, какой-то неприятный запах, пара, знаете, вот, который настоянный такой, тяжело дышащий.
Тут же, недалеко від головних насосів, розташована і установка, за яку відповідав Валерій Репета. Вона здійснювала очищення конденсату, що приходить з турбіни. Потім ця вода повторно подається в контур реактора. Тому сферою відповідальності Валерія була вода. Обладнання третього і четвертого блоків пов'язане. Зав'язані вони і по трубопроводу. Тому усе, що виливалося на четвертому, зневоднювало третій. Валерій і його колеги почали перекривати засуви.
Слава Богу, що ми осікли четвертий блок по хімцеху від третього.
Трубопроводи були розорвані. Приходилось лезть вот в эти обломки, туда пробираться к этим насосам. Отключение сблочного щита невозможно было, именно только лишь по месту. Аварийной кнопкой все это приходилось отключать.
Покинуть рабочее место у нас была команда часа в три. Покинуть рабочие места. Это значит, мы покинули рабочие места и перешли на первый блок, на первый-второй блок на пульте управления. И бегали по очереди, наблюдая, что там.
У перші години після аварії в турбінах четвертого блоку все ще залишалося близько 100 тонн мастила, яке могло запалати, а поруч у генераторах – водень, що міг вибухнути. Відвернути цю загрозу тоді можна було тільки вручну.
Треба було піти в небезпечну зону, зробити там переключення, відкрити, злити мастило, видалити водень, щоб уникнути вибуху, зокрема Лаличенко. Він міг послати своїх підлеглих, він був заступник начальника електричного цеху, він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике опромінення, через це загинув потім у травні.
У зміни, яка провела всю ніч всередині блоку, у темних завалених приміщеннях з потоками води, справжнє відчуття масштабів аварії прийшло лише тоді, коли на світанку вийшли на вулицю і побачили зруйнований блок. Що тут ще можна робити? Цією фразою багато з них описували це враження. А от ті, хто прибув на зміну вранці, одразу зовні побачили щось схоже на братську могилу. Але дуже скоро думка «навіщо я тут?» змінилась роботою. Звичайною роботою.
Героїзму не було, то що там зараз починають говорити. Ні, думалось о своїй сім'ї, прежде всього. В 86-му році ці питання постійно задавалися. Ви знали, куди йшли? Ви розуміли, що це може повлечь такі наслідки? Я говорю, да. Я ж не на макаронній фабриці працював. Я працював в реакторному цехі.
Вода. Головна їхня задача тієї ночі і головний докір подальших років. Потім будуть не раз говорити, лити воду в реактор було марно і не потрібно, тому що активної зони вже не існувало. Але охолодження було для цілої низки людей тут головним завданням. За усіма інструкціями, письмовими і усними, від робочого місця і до найвищих московських кабінетів.
Отакі різні труби, і, звичайно, вони перекриваються вентилями такого ж розміру. Відкрити їх там за хвилину-дві неможливо. Це важка фізична робота.
Вот этим водоводом от барабана сепаратора вода поступает по этим к технологическим каналам, а их не существует уже. Как она может поступать сюда? Просто-напросто она сюда выливалась. Но это было требование руководства станции. Воду в зону, воду в зону.
Захворіла людина, родичі, друзі бігають, намагаються щось там зробити, хоча лікарі кажуть, що все безнадійно. І вони цього не кидають до останньої миті. От дуже близький психологічний стан був тоді у нас.
Подачею води вручну цієї ночі у різних точках блоку займалися безліч людей. Леонід Топтунов, Олександр Акімов і Олександр Нехаєв, які на той час уже пропрацювали в шалених полях радіації всю ніч, на світанку все ще були за роботою.
Звичайно, це героїзм. Коли питають, от ви ліквідатори, ви герої чи не герої, безперечно, ті люди, які були вночі і першими зустріли ці різні види небезпеки, вони герої, вони віддали життя.
Такий питання, щоб, якщо б зміна ушла, то не могли уйти, як це так уйти? Це наша робота. У нас в 3 кілометрах город Прип'ять, де наші жони, діти. А як це уйти? А куди уйти? І що далі? А хто це буде виконувати, що це буде робити?
Протягом ночі і ранку працівники станції загасили пожежу всередині блока, перекрили воду, що виливалася із перебитих трубопроводів. Через це без охолодження міг залишитися третій, працюючий блок. Видалили вибухонебезпечний водень з генераторів, відкачали з турбін десятки тонн мастила, відімкнули перебиті кабелі і обладнання, яке могло вибухнути, провели розвідку в усіх доступних приміщеннях і встановили масштаби руйнувань. З 28 загиблих безпосередньо після тієї ночі 20 працівники станції. Коли атомникам з Чорнобильської вручали державні нагороди, про це не писали газети і не говорило радіо. А загиблі оператори 4-го блоку Олександр Акімов і Леонід Топтунов з точки зору Політбюро на визнання взагалі не заслуговували, бо були названі винними. Тільки через 22 роки їх відзначила посмертно вже українська держава.
А я покажу останній ключ, останні кнопки, які я натиснув 26 квітня ввечері. Це було вже майже о 4-й годині вечора, в кінці зміни, от і намагався запустити насос. По приладах я побачив, що електричний двигун начебто запустився, але він одразу відключився. Це була моя остання кнопка, в принципі, остання кнопка оператора на 4-му блоці.
Тяжелое впечатление. Тяжесть не в том, как мы работали в тот день, ликвидировали последствия аварии, пытались спасти реактор. А тяжесть скорее в том, что позже стали умирать наши друзья. Возвращение в эти мысли определенную тяжесть на душе накладывает у меня лично.